Mirë mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe do t'jem me ju në 15 minutat vijues. Si çdo të diel në emisionin në mëngjesit, sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar këtë javë nga rajoni dhe bota.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tërmeti prej 6.2 balësh që goditi Italinë qendrore në orët e para të ditës së mërkurë ka lënë të vdekur afro 300 persona dhe të lënduar më shumë se 200 të tjerë. Tërmeti vdekjeprorës ka goditur rreth 100 km në veri të Romës dhe qytetet më të prekura janë Akumoli, Amatrice, Posta dhe Arketa del Tronto. Një përmbledhje të kësaj ngjarje sjell Artan Haraçia.
Mira persona janë angazhuar që të gjejnë të mbijetuar që kanë mbetur nën rrenoja pas tërmetit të smërkurës në pjesën qendrore të Italisë. Në mesin e viktimave është edhe një shqiptar 32 vjeçar nga Roskoveci i Shqipërisë. Një lajm ky konfirmuar nga ambasadorja Shqipërisë në Rom, Anila Bitri. Kemi një komunitet prej 50 vetësh këtu, kemi një jetë të humbur dhe 7 të lënduar, të cilët janë shtruar në Rom dhe qytetet e tjera, citohet e këthën zonja Bitri për mediat shqiptare transmeton zëri Amerikës. Shumë njerëz ende besohet se kanë mbetur të ngujuar në rrënoja derisa 4300 shpëtimtar janë duke përdorur makineri të rënd, por jo rallëherë dhe me duar po mundohen t'i gjejnë ata. Ndërkaq mediumi publik i Britanisë së Madhe BBC e ka cituar ministrin e shëndetësisë së Italisë, i cili ka thënë se shumë nga viktimat kanë qenë fëmijë. Shpëtimtarët thonë se kanë nxjerr 5 trupa të pajet nga rënojat e hotelit Roma në qytetin historik Amatrice. Zyrtarët thonë se rreth 35 njerëz kanë qenë në hotel, shumica prej të cilëve kanë arritur të dalin jashtë. 10 prej tyre ende mbesin të zhdukur, thot një zjarfikës që është i përfshirë në operacionet e kërkim shpëtimit. Mbrëmjen e mërkurës, shpëtimtarët kanë shpërthyer në duar trokitje në fshatin Pescara del Tronto, ku një vajzë re është arritur të nxirret e gjallë prej rënojave pasi kishte mbetur e ngujuar për 17 orë, njofton kryetari i qytetit. Tërmeti me magnitud 6.2 e ka goditur zonën malore në Italinë qendrore pas orës 3:30 të mëngjesit të mërkurën. Zonat më të goditura janë qytetet e vogla dhe fshatrat në zonën malore ku takohen Umbria, Lazio dhe Lemarke. Të mbijetuarit e kanë kaluar natën në tenda, jashtë objekteve të mbyllura. Në mesin e viktimave, siç raporton BBC, është edhe një vajzë 18 muajshe, Marisol Piermarini, nëna të cilës Martina Turco e ka mbijetuar tërmetin e tmerrshëm të vitit 2009 në L'Aquila. Ajo është larguar nga atje pas përvojës së keqe me dridhje të tokës. Zonja Turco po trajtohet në spital pasi është nxjerrë gjallë nga rënoja e një prej objekteve në Arquata del Tronto, raporton agjencia italiane e lajmeve ANSA.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Partit politike në Maqedoni shprehen me tone pozitive lidhur me zbatimin e pikave të marrëveshjes, por pasaktësuar nëse janë përmbushur kushtet për mbajtjen e zgjedhjeve. Për këtë thonë se do të vendoset në takimin e liderëve të partive në nënshkruese të marrëveshjes të caktuar për 31 gusht. Çështjet më kontestuese kishin të bënin me listën zgjedhore, reformat në media dhe përbërjen e kompetencave të qeverisë kalimtare. Të gjitha këto çështje thuajse janë rrumbullaksuar. Kronike i Suf Kadriut.
Mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Maqedoni do të varet nga takimi i liderëve të partive politike i caktuar për më 31 gusht. Qëndrimet e drejtanishme të partive kryesore politike janë pozitive sa i përket përmbushjes së kritereve që duhet të zbatohen deri në fund të muajit, por janë të përmbajtura nëse përfundimisht do të ketë zgjedhje në dhjetor, ashtu siç është paralajmëruar nga katër partitë nënshkruese të marrëveshjes: VMRO, DPMNE, Lidhja Socialdemokrate, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike Shqiptare.
Затоа дали има услови за избор или не, ќе проценат лидерите на партиите кои ќе содржи лидерската средба. Се уште е прерано за да било што кажам.
Праца е нкриуар куштет ose jo do të vlerësojnë liderët e partive atëherë kur do të mbahet takimi. Ende është herë të japim vlerësime. Ne konsiderojmë se zgjedhje mund të kishte edhe më parë, sikur të pastrohej lista zgjedhore, të reformoheshin mediat, si dhe të plotësoheshin kushtet tjera që garantojnë zgjedhje të lira dhe demokratike, thotë Damian Manchevski, nën kryetari i LSDM-s. Nga kjo parti në disa prononcime nuk kanë fshehur entuziazmin me zbatimin e pikave të marrëveshjes, në veçanti me pastrimin e listës zgjedhore, duke e pretenduar se janë realizuar pohimet e tyre, se lista zgjedhore nuk ka më shumë se 1.5 milion votues. Nga vëmëro DPM-ja që drejtohet nga ishe kryeministri Nikola Gruevski, thonë se mbeten të përkushtuar në zbatimin e plot të marrëveshjes dhe se caktimi i datës së zgjedhjeve i mbetet opozitës.
Mislim da kemi me politički dogovor, to je politički dogovor ostao u važini, za nas je to i način na koji treba da prebrodi nova politička kriza.
Mendoj se kemi marrëveshje politike, kjo marrëveshje mbetet gjallë dhe si e tillë paraqet mënyrën e vetme për kapërcimin e krizës politike, që nënkupton organizimin e zgjedhjeve në përputhje me kushtet e përcaktuara nga marrëveshja politike. Koalicioni qeveritari u thequr nga VMRO-DPMNE-ja ka qëndrim të qartë për marrëveshjen politike, por zbatimi i saj varet nga LSDM-ja. Pra qëndrimi jonë është se partia më e madhe opozitës ka mundësi, privileq dhe luksin që të zgjedh momentin se kur dëshiron të përballet në zgjedhje demokratike, ka deklaruar Nikola Popovski, antari Komitetit Ekzekutiv të VMRO-s dhe pjesëmarrës i kësaj partie në negociatat politike. Sa i përket medjave, partit janë marrëveshje puna e tyre të monitorohet nga një komision ad hoc pesantarësh, ndërsa kanë përcaktuar edhe afatet e zgjedhjes së qeverisë kalimtare me pjesëmarrjen edhe të LSDM-s opozitare. Gjithashtu është vendosur edhe për kompetencat e ministrit të punëve të brendshme që duhet të jetë nga radhët e LSDM-s. Ndryshimet e reja që kufizojnë kompetencat e ministrit do të hyjnë në fuqinë nga janari i vitit të ardhshëm. Partit kanë miratuar dhe ndryshime tjera ligjore bazuar në marrëveshjen politike të arritur me ndihmën e përfaqësuesve ndërkombëtar. Partit politike shqiptare BDI dhe PDSH nuk komentojnë pozicionet e tyre lidhur me zbatimin e pikave të marrëveshjes, duke theksuar se pozicionet e tyre do të shpalosen në takimin e liderave. Partit jashtëparlamentare shqiptare ndërkohë kanë kritikuar lënjen jashtë listës zgjedhore të rreth 30.000 shtetasve, duke theksuar se pjesa dërmuese e tyre janë shqiptar dhe me orientim opozitar. Nga Lëvizja Besa kanë thënë se do të shfrytëzojnë të gjithë mekanizmat politik për të rikthyer edhe votuesin e fundit që ka drejt vote në listën e votuesve. Pasi sipas këtij subjekti politik, pas zgjedhjeve të drejta, të lira dhe korrekte, Maqedonia nuk ka ardhmëri. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Ministri i jashtëm i Greqisë Nikos Kocias ka vizituar këtë javë Maqedoninë. Ai me homologun e tij Maqedon Nikola Popovski ka diskutuar për bashkëpunimin e ndërsjellë të dyja vendeve, por tema e bisedimeve të tyre nuk ka qenë edhe çështja e emrit të Maqedonisë. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jajaga.
Çështja e kontestit të emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë nuk është diskutuar gjatë takimit. Kanë deklaruar kështu shefat e diplomacisë së Maqedonisë dhe Greqisë Nikola Popovski dhe Nikos Kocias. Pas takimit e realizuar kok më kok në Shkup, duke e nënvizuar se me ndërtimin e raporteve që kanë për bazë besimin e ndërsjell, mund të arrihet së shpejti kompromis për kontestin i cili tani më zgjat më shumë se dy dekada. Vlerësimi jonë është se lloji i këtij bashkëpunimit dhe takimeve intenzive mund të jetë i frytshëm në lidhje me përmirësimin e marrëdhënieve bilaterale dhe në krijimin e një atmosfere për afrim të dy vendeve. Ideja që të rritet komunikimi është që të fokusohemi në çështjet grupore nga se integrimet evropiane varen nga to. Fokus të rësishëm kemi vendosur në thellimin e marrëdhënieve bilaterale. Më e rëndësishme për momentin është krijimi i urave të bashkëpunimit me Greqinë, është shprehur ministri i jashtëm i Maqedonisë Nikola Popovski. Përderisa ministri i punëve të jashtëm i Greqisë Nikolas Kocias ka theksuar se raportet mes dy vendeve fqinje kanë ndryshuar rjedhën në konotacion pozitiv. Relacionet mes Greqisë dhe fqiu ton verior kanë ndryshuar, lidhjet tona ekonomike zhvillohen ndërsa ta vazhdon bashkëpunimi efektiv sa i përket krizës së refugjatëve. Çdo kush, çdo kujt i ndihmon, posaçërisht në fatkeqësi natyrore. Bashkëpunimi jon zgjerohet dhe në fusha të tjera, ka theksuar para gazetarëve ministri i punëve të jashtëm i Greqisë Nikolas Kocias. Shefat e diplomacisë së Maqedonisë dhe Greqisë, Popovski dhe Kocias, kanë nënshkruar dhe memorandum bashkëpunimi, ndërsa është biseduar dhe për thellimin e bashkëpunimit në pjesën e arsimit dhe atë të energjetikës, bashkëpunimit policor, si dhe rritjen e komunikimeve mes dy vendeve. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Hillary Clinton në kohën kur ka qenë sekretare e shtetit ka përdorur emailin privat edhe për korespondencat zyrtare. Ky fakt i ka shkaktuar shumë kokqarje, sidomos tani në garën për presidentet të Shteteve të Bashkuara. Detajet i sjell Valona Tela.
Hillary Clinton po përballet me sulme gjithnjë më të hash pranë nga kundërshtari i saj republikan Donald Trump. Çështja e përdorimit të emailit privat gjatë kohës sa ka qenë sekretare shteti është problemi kryesor. Clinton ka dërguar dhe marrë 10 mijëra e-maile gjatë 4 vjetëve sa ka qenë në krye të diplomacisë amerikane, nga viti 2009 deri më 2013. Problemi është se korespondenca e saj, zyrtare dhe jo zyrtare, klasifikuar dhe jo e klasifikuar, ka përdorur adresën hdr22@clintonemail.com dhe është kanalizuar përmes një serveri kompjuterik i cili nuk ka qenë serveri departamentit të shtetit, por privat. Për më tepër, serveri ka qenë në shtëpinë e Clintonit në New York. Zbulimi i serverit privat ka ndodhur rastësisht. Republikanët në Kongres kanë qenë duke hetuar vendimet e Clintonit pas sulmit në konsulatën amerikane në Bengazi të Libis, i cili ka ndodhur më 11 shtator 2012. 4 amerikan përfshir ambasadorin janë vrarë në atë sulm. Gjatë hetimit të sulmit, hetuesit kanë kërkuar korespondencat nga Departamenti i Shtetit dhe GJTK. Departamenti i Shtetit më pas ka zbuluar se korespondenca e Clintonit me punonjës të Departamentit të Shtetit është kanalizuar përmes serverit të saj privat. Çështja është problematike për disa arsye. Fillimisht, bëhet fjalë për sigurinë kompjuterike. Mendohet se hakerët kompjuterik mund të ndërhyjnë më lehtë në një server privat dhe të kenë qasje në informacionet e klasifikuara se sa në një server të qeverisë. Arsyeja e dytë është trajtimi i informacioneve të klasifikuara. Ligji federal është shumë strikt në këtë çështje. Në vitet e fundit, prokurorët federal kanë ngritur disa raste penale kundër individëve të cilët kanë pasur qasje ose kanë shpërndar informacione të klasifikuara. Arsyeja tretë është pronësia. Ligji federal kërkon ruajtjen e dokumenteve qeveritare, korespondencave dhe materialeve të tjera për qëllime arkivore. Në gusht të vitit 2014, Departamenti i Shtetit u ka dorëzuar republikanëve 15.000 faqe dokumente përfshirë disa e-mailet të Clintonit, të gjitha nga serveri i saj privat. 4 muaj më vonë, Clinton ka dorëzuar mbi 55.000 faqe të shtypura nga më shumë se 30.000 e-maile. Pas rishikimit të materialeve për informacionet të klasifikuara, Departamenti i Shtetit ka nisur gradualisht t'i bëj ato publike. Hetuesit nga Departamenti i Shtetit dhe Agjencitë e Inteligjencës kanë rishikuar disa e-mailet të Clintonit dhe korrikun e kaluar kanë thënë se disa prej tyre kanë pasur informacionet të klasifikuara. Një gjë e tillë më pas ka nxitur përfshirjen e FBI-së, e cila ka marrë në pyetje Clintonin dhe ka hetuar nëse ajo ose ndihmësit e saj kanë keq menaxhuar informacionet e ndjeshme dhe nëse duhet ngritur kallëzime penale. Zyrtarët më vonë kanë thënë se mbi 2000 e-maile kanë pasur informacione të klasifikuara. Ekipi Clintonit e ka kontestuar këtë shifër duke thënë se disa materiale janë kategorizuar gabimisht si të klasifikuara. Në fund, FBI nuk ka ngritur kallëzime penale. Megjithatë, duke shpallur vendimin muajin e kaluar, drejtori i FBI-s James Comey ka thënë se Clinton ka qenë jashtëzakonisht e pakujdesshme në trajtimin e informacioneve të klasifikuara. Republikanët në Kongres nuk kanë treguar shenja se do të lehtësojnë presionin mbi Clintonin. Ata kanë kërkuar nga 3 kompani të teknologjisë që kanë punuar në serverin privat të Clintonit të dëshmojnë nëse kanë përmbushur kërkesat e qeverisë për sigurinë dhe arkivimin e informacioneve.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet e Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falemnderoj për vëmendjen, bashkë miru dëgjofshim.